шановныя сябры, з нагоды 410-х угодкаў беларускай уніі прэфект кангрэгацыі ўсходніх цэркваў яго блаславенства кардынал патрыярх Ігнат Майсей Дауд накіраваў апостальскаму візітатару найвелебнаму архімандрыту Сергею Гаіку прывітальнае слова да грэка-католікаў Беларусі. У прыватнасці у гэтым лісце пішацца: кангрэгацыя ўсходніх цэркваў, Рым, 5 кастрычніка 2006 года. Найвялебны ойча архімандрыце, з надыходам 410-х угодкаў берасцейскай уніі з радасцю дасылаю мае вітанні вашай вялебнасці і ўсёй грэка-каталіцкай супольнасці ў Беларусі, якую вы апякаеце з даручэння апостальскай сталіцы. Уніі ў Бярэсці мітрапаліт кіеўскі Міхаіл Рагоза разам са сваёй царкой пацвердзіў поўную еднасць з наступцам святога Петра. На працягу стагоддзя грэка-каталіцкая царква на вашых землях павінна была плаціць велізарную цану за вернасць пасаду Пятра, пачынаючы ад пакутніцтва святамучаніка Ясафата Кунцэвіча, архібіскупа Полацкага, які памёр у 1623 годзе. Калі сёння святкуем анамнезу, успамін той гераічнай вернасці каталіцкай царкве, у паставе пакорнай падзякі хочам узнесці хвалу Богу Айцу і ягонаму Хрысту, і пад уздзеяннем Святога Духа прагнем асэнсаваць, што тая ж самая вернасць выводзіць нас на шлях намаганняў дзеля еднасці ўсіх цэркваў. У дзень, калі успамінаеце вашага святога мучаніка Ясафата, годна і справядліва прызнаць, што пакуты і мучаніцтва, знесеныя ў мінулым, ствараюць сёння каштоўную спадчыну і прыдаюць вартасці благальным мольбам пра упрагненую еднасць. У гэтай шчаснай анамнезе нельга забыць таксама і 25-ю гадавіну смерці біскупа Чэслава Сіповіча, апостальскага візітатара для беларусаў замежжа, першага беларускага біскупа візантыйскага абраду пасля 1839 года. Ён, народжаны ў Беларусі ў Віцебскай вобласці і памёрлы ў Лондоне 4 кастрычніка 1981 года, быў вялікім пастырам і моцна клапаціўся пра рэлігійнае і культурнае адраджэнне сваіх суайчыннікаў, католікаў абодвух абраду, праваслаўных ды іншых хрысціянаў. Ягоная місія была па-сапраўднаму экуменічнай, і яе цанілі як хрысціяне іншых канфесіяў, так і няверуючыя. Ягоны прыклад няхай узбадзёрыць усіх вас, каб сведчыць з радасцю і трываласцю пра вялікі духовы гонар прыналежнасці да сулучнасці паўсюднай царквы. Блаславенне Господа няхай сыдзе на ўсіх вас. Далей ідзе подпіс: Ігнат Майсей, кардынал Дауд, патрыярх антыяхійскі для сірыйцаў на пенсіі, прэфект, Антонио Марэ Дэльё, сакратар.